Açık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng durun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azad Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz qeyri-hökumət təşkilatların barədə qanunvericiliyə edilən dəyişikliklərdən sonra bu qeyri-hökumət təşkilatlarının özünü qoruma məqsədi ilə atdığı iddialından addımlar haqqında danışacağıq. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov, Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları İctimai Birliyinin sədri İlçin Abdullayev və Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının sədri Sahib Məmmədovla olacaq söhbətimiz. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz kredit çətinlikləridir. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev avtomobil və mənzil kreditlərinə edilən dəyişikliklər haqqında fikirlərini söyləyəcək və bu yenilikləri dinləyicilərimizə izah edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-7742 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, işdən sonra proqramı efirdədir və mövzumuz qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər və bundan sonra QHT-lərin özünü qorumaq üçün və yaxud bundan sonra yeni reallıqlarda fəaliyyət göstərmək üçün atdığı addımlardır. Studiyamızdakı qonağı salamlayırıq, Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Birliyinin sədri Elçin Abdullayev. Hər vaxtınız xeyir Elçin.
Çox sağ olun Xədicə xanım, təşəkkür edirəm dəvət üçün.
Və yeni reallıq, prezident imzaladı qanun layihəsini, qüvvəyə mindi bu qanun və yeni reallıq nədən ibarətdir, nələr dəyişdi?
Mən bir qeyri. İlk önvə sizin suala cavab verməmişdən qabaq bir neçə xüsusi məqamı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu qanun hökumət tərəfindən, hakimiyyət tərəfindən nədən irəli gəldi, yəni nədən hiss etdilər ki, bu qanunu qəbul etmək lazımdır. Qanun müəllifi, bildiyiniz kimi Milli Məclisin Hüquq Komissiyasının sədri Əli Hüseyn Hüseynov əsaslandırır ki, bu qanunun bircə məqsədi var ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti şəffaf keçir, şəffaf qeyri-hökumət təşkilatları şəffaf fəaliyyət göstərsin və bu ictimai nəzarət mexanizmini həyata keçirən bir qurumun özü şəffaf olmalıdır ki, cəmiyyət də və digərləri də ona baxıb nümunələr götürsün. Mən ilk olaraq qanunun qəbulu prosedurundan danışmaq istəyirəm. Sizə məlum olduğu üçün bəlkə cəmiyyət üçün məlum deyil. Ümumiyyətlə bu qanun bizə son variant qəbul olunana qədər 3 dəfə dəyişikliyə məruz qaldı və sonuncu dəfə imzalandı ki, dekabrın 17-sində burada rəsmən göstərilib, 17-sində imzalanıb. Bildiyiniz ki, ümumiyyətlə bu qanunun qəbulu prosesi özü biraz qeyri-şəffaf aparılıb. İlk öncə qanunu qəbul edilməzdən əvvəl bununla əlaqədar tədqiqatların aparılmasına ehtiyac vardı. Adiyyatı, belə deyək də, təşkilatların, yəni əgər bu qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı bir məsələdirsə, ilk olaraq onların ictimai müzakirəsinə buraxıb və onların, belə deyək, təklif və tövsiyələri əsasında qanun hazırlamaq olardı. Və nəticədə də məlum oldu ki, bu qanun layihəsi 3 dəfə dəyişdi və bu qanunu Milli Məclis Prezident Aparatına ünvanlayanda 17-si dekabrda bildiyiniz kimi qəbulu ünvanlanana qədər belə rəsmən göstərilir ki, həmən gündə prezident imzalandı. Amma xatırlayırsınızsa 30 dekabrda biz ilin sonunda qeyri-hökumət təşkilatları etiraz elədi. Prezident aparatında görüşlər keçildi. Sonra Qeydiyyat Şurasının təşəbbüsü ilə bu müzakirələr getdi və görünür ki, burada bilmirəm, bunu bu prosedurun özü anormal mı deyim mi, qeyri-şəffaf mı deyim mi? Yəni bu kifayət qədər xoşa gəlməz hadisələr baş verdi. Ümumiyyətlə son qəbul olunmuş qanunvericiliyin də prinsipləri, ümumiyyətlə dünyada qəbul olunmuş qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətinin institutlarının fəaliyyət prinsipinə, fəlsəfəsinə zidd olan bir məsələdir. Bildiyiniz kimi bu qanunun əsas məqsədi əslində şəffaflığa xidmət eləmək olduğu halda əslində qanun dövlət strukturlarının qeyri-hökumət təşkilatları üzərində belə deyək də nəzarətinin gücləndirilməsinə.
Biz həmin o qanunvericiliyə dəyişikliklərin məğzi barədə bir reportaj var Azadlıq Radiosunun bir reportajıdır. Biz o reportajı dinləyək və sonra söhbətə davam edək. Arifə Kazımovanın reportajıdır. Diqqətinizə.
QHT-nin məsəl üçün bir üzvü birbaşa gedib QHT-dən şikayət edəsə, QHT bağlanır, cərimələnir və s. cərimələri də o səviyyəyə gəlib qaldırırlar ki, orada da imkanlar da yoxdur verməyə.
Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Birliyinin rəhbəri Elşən Həsənov belə deyir. Fevralın 3-də Prezident İlham Əliyev QHT-lərin fəaliyyətini tənzimləyən bir sıra qanunlara dəyişiklikləri imzalayıb. Bunlar hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında, qrant haqqında qanunlar, inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklərdir. İlkin olaraq QHT-nin dövlət reyestrindən çıxarışının müddətinin 90 gün olması nəzərdə tutulsa da, sonradan bu dəyişiklik son layihədən çıxarılıb. Ancaq cərimələrin yüksək həddi və bir sıra digər məhdudlaşdırıcı dəyişikliklər qaldı. Artıq son dəyişikliklərin icrasına İctimai Nəzarət məqsədi ilə Hüquq və Monitoring Komissiyası yaradılıb. Bu barədə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasından Media Forum saytına bildirilib. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli bu günlərdə bildirib ki, məqsəd QHT-lərin işində şəffaflığın təmin olunmasıdır.
Əgər müşahidə etmisinizsə, son illərdə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin bir çox maddələrində nəzərdə tutulan cərimə sanksiyalarına yenidən baxılıb. Sanksiyaların yüksək olması onların daha da təsirli olmasına yönəlib və qanunların riayət olunmasının təmin edilməsinə xidmət edir. Hesab edirəm ki, qanuna riayət edərək fəaliyyət göstərən QHT-lərin bununla bağlı narahatçılığı üçün heç bir səbəb yoxdur.
Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsi isə fevralın 11-də bəyan edib ki, mövcud hakimiyyətin əsas siyasi xətti, qanunvericilik siyasəti vətəndaş cəmiyyəti institutlarını dövlət strukturlarından, özəlliklə Ədliyyə Nazirliyindən asılı vəziyyətə salmaqdır. Komitə vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlərin aradan qaldırılması üçün bu etiraz formalarından istifadə edəcəyini bildirib. Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət, hakimiyyətə beynəlxalq sanksiyalar çağırışı, etiraz piketlərinin keçirilməsi. Komitə üzvü Aytəkin İmranova.
Demək olar ki, bu qanunlarla çalışılır, bu haradasa müəyyən dərəcədə nisbi öz müstəqilliyini saxlanan sektor tamamilə hakimiyyət sektorunun və məmurların nəzarətinə salınır. Sıx təqibə götürülür hər bir hərəkəti, hər bir aksiyası.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov isə müdafiə komitəsi yaratmaqdansa konkret tədbirlər həyata keçirməyin vacibliyini vurğuladı.
En büyük GHT bugün hansı GHT'dir? Heydər Əliyev fondudur. Gəlin hər şeyi öz adı ilə çağıraq. Ədliyyə Nazirliyinin saytına girək. Götürək, məktub yazaq və soracaq ki, nəyə görə sən hamıdan, Anar Məmmədlidən soruşursan ki, sən pulu hardan alıb, hara xərclədin, bu fonda pullar hardan gəlir, hara gedir. Zəhmət olmasa gəlin belə deyək, praktiki addım ataq. Soruşaq ki, bəs siz özünüz şəffaf olun ki, birinci, ən böyük qeydə şəffaf deyil. Və baxaq görə o 100 nəfərdən neçəsi qol çəkir o məktuba. Və mən sizə deyim ki, ondan sonra bilək ki, bu komitə var, yoxdur.
Aytəkin İmranova Heydər Əliyev fondunun şəffaflıq məsələsinin dəfələrlə müzakirə edildiyini deyir. Onun sözlərinə görə bu QHT-yə olan münasibətin bir zərrəsi digər QHT-lərə göstərilsə, bu sektorda durum dəyişə bilər.
Heydər Əliyev fondunun əlahəddə səlahiyyətləri var. İndi məsələn bizə xırda qrant vasitəsilə gələndə bank məsələn keçən həftə məndən bir 10 dənə əlavə məktub tələb elədi ki, onu mənə versin. Amma Pakistana 3 milyon, hansı ölkə 3 milyon və sair vəsə. Bu davamlı hamı da bilir. Yəni bu operasiyalar hansı bir yolla, hansı qanunla həyata keçirilir bir. İkincisi, onun mənbəyi, o maliyyə mənbəyi hardandır iki.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli son dəyişikliklərin Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının Assosiasiya Azadlığı Birləşmə Hüququ ilə bağlı 11-ci maddəsinə alt üst etdiyini deyir. Belə ki, bu azadlıq fundamental olaraq məhdudlaşdırılır.
Bağlanma hüququ gətirir, qanunsuz bağlanmalar gətirir, qeyri-qanuni adekvat olmayan cərmələr gətirir. Hansı ki, mahiyyət etibarilə baxın, mənim qarşımda burada cərmələr var ki, bunları mən İnzibati Xətalar Məcəlləsindən çıxartmışam. 12 istiqamətdə ciddi cərmələr nəzərdə tutur və bu cərmələrin heç biri normal qanunvericilikdə QHT fəaliyyətinə tətbiq olunacaq formada deyil. Bir tərəfdən QHT fəaliyyəti sərbəst olmalı deyir, o bir tərəfdən qanunsuz fəaliyyətə görə 2500 manat cərimə qoyursan. Qanunsuz, yəni qeydiyyatsız fəaliyyət. Bir tərəfdən fiziki şəxslərin qrant alması qeydiyyatdan keçmir, o bir tərəfdən fiziki şəxsə qrant verən beynəlxalq təşkilat cərimə olunur.
Ələsgər Məmmədli 2011-ci ildən QHT sektoruna səlib yürüşünün başladığını söyləyir. Hüquqşünasın fikrincə Azərbaycan 2004-cü il qanunvericilik sisteminə dönməlidir. 2011-ci ildə xarici QHT-lərin qarşısına bir sıra şərtlər qoyulub. Sonrakı illərdə 3-cü sektorun fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa yönəlik tədbirləri yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə qurumları pisləyib. Hakimiyyətə əsas çağırışlardan biri QHT-lərin qeydiyyatının sadələşdirilməsidir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Arifə Kazımovanın reportajı efirdə idi və biz qeyri-hökumət təşkilatları barədə qanunvericiliyə edilən dəyişikliklərin yaratdığı yeni reallıqlar və QHT-lərin bu reallıqlarda özünü necə qoruyacağı barədə danışırıq və mən studiyada ki söhbətə qoşulan Emin Hüseynovu salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Telefon xəttində Sahib Məmmədovdur, əmək hüquqlarını müdafiə liqasının.
Salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir. Və Elçin Abdullayev artıq bu barədə öz fikrini söylədi. O dedi ki, həmin qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər qeyri-şəffaf prosedurlarla.
Yəni, prosedurun özü kifayət qədər qeyri-şəffafdır. Özü də çox maraqlıdır ki, təklif olunan maddələr digər maddələri təksib eləyir. Məsələn, tutaram ki, hər bir təşkilatın Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş nizamnaməsində göstərilir ki, məsələn, burada əsas bir neçə mübahisəli məsələlər var da, qanunvericilikdə qəbul olunan bir neçə mühüm mübahisəli məsələlər var. Burada, məsələn, narahat edici məqamlardan biri QHT-lərin fəaliyyətinin öyrənilməsi, sonra onu dəyişdirdilər, nizamnaməyə və əsasnaməyə görə öyrənilməsidir son variantda. Bir məsələ də ondan ibarətdir ki, QHT üzvünün məhkəməyə şikayət etməklə QHT-nin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı bir məsələdir. Amma qanunvericilikdə bu göstərilmişdir və hər bir təşkilatın nizamnaməsində Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş, möhürü ilə imzalanmış var ki, hər bir şəxsin daxili şikayət etmə prosedurları var və o şikayət etmə prosedurlarından sonra məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. Amma çox təəssüf olsun ki, bu yəni bu bir-birini təksib eləyən maddələrdən sonra bunu qəbul
Elçin Bey, amma detallara varmamışdan əvvəl, dəyişikliklərin detallarına varmamışdan əvvəl mən istərdim ki, qonaqlarımız Sahib Bey, bəlkə sizin ilk öncə mövqeyinizi alaq bundan bağlı. Yəni bizim dinləyicilərimizin bir də onu yəqin ki, eşitməyə və bilməyə ehtiyacı var ki, niyə bu barədə söhbəti biz onlara dinlədirik. Yəni, niyə qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyəti üçün rahat qanunvericiliyin olması bizim dinləyicilərimiz üçün vacibdir və yaxud istənilən Azərbaycan vətəndaşı üçün vacibdir? Bu niyə vacibdir? Bu barədə fikrinizi söyləyə bilərsinizmi, Sahib Bey?
Təşəkkür edirəm, hamınızı salamlayıram. Bilirsiniz, çünki vətəndaş cəmiyyəti cəmiyyətin aparıcı qüvvəsidir, onun maraqlarını təmsil edir və mən hesab edirəm ki, normal cəmiyyətlərin hamısında bütün vətəndaşlar maraqlı olurlar ki, onları təmsil edən, onların maraqlarını müdafiə edən, onların ictimai vəkilliyini həyata keçirən qurumların tale maraqlı olmalıdır onlar üçün. İndi bizim cəmiyyətdə bilmirəm nə dərəcədə, indi bu yaxınlarda bir şura sorğular keçirdib, orada təxminən ilkin açıqlamalara görə əhalinin məlumatlı vətəndaş cəmiyyəti haqqında bir hər halda 70%-ə qədər yaxınlaşır. Bu çox gözəl göstəricidir. Ona görə, ən azı buna görə biz vətəndaşlarla siz bunu müzakirəyə çıxartmışsınızsa, mən sizə təşəkkür edirəm.
Mən... Aha, yəni, Emin bəy, niyə Azərbaycan vətəndaşının marağındadır ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının deki, fəaliyyətini tənzimləyən qanunlar rahat olsun?
Ən azı bu ictimai birliklər bu və digər problemin çözülməsi məqsədi ilə birdən-birə köklü şəkildə bir problem yaranır. O problemi həll etmək üçün insanlar birləşirlər, deyirlər ki, bax, bu problemi həll eləyək. Misal üçün, sabahlarım indi Sovet küçəsində 10 minə yaxın ailənin evini köçürürlər. Bunlar təşkilatlanıb, istər qeydiyyatdan keçib, istərsə də qeydiyyatdan keçmədən belə komitə yarada bilərlər. Misal üçün, vətəndaşların əmək hüquqları yox, vətəndaşların əmlak hüquqlarının müdafiə komitəsi spontan şəkildə təşkilatlanmış. Hətta bunun üçün onlar istənilən yerdən belə deyə, dəstək öz aralarında da pul yığa bilərlər, katibli hüquqşünasların pulunu ödəsinlər, hər bir şey eləsinlər. Amma burada çıxır ki, bir dənə Ədliyyə Nazirliyindən bir məmur çıxacaq, deyəcək ki, bilirsiniz, siz bir qeyri-qanuni fəaliyyət göstərirsiniz. Orada təşəbbüs göstərən belə deyək də 3-4 hüquqşünası mı və yaxud belə deyək, komitəyə rəhbərlik edən şəxsləri cərimə eləyəcək ki, siz qanunsuz fəaliyyət göstərirsiniz, ixtiyarınız yoxdur. Halbuki bu insanlar konstitusiyada da təsbit olunub ki, insanların birləşmək hüququ var. Avropa İnsan Hakları Konvensiyasında bu hüquq göstərilibdir. Azərbaycan qanunvericiliyi şax deyil. Yəni hər bir qanun, hər bir qanun. Bizim bir şahımız var. Konstitusiyadakı ümumi xalq səsi referendumu ilə qəbul olunur. Orada hər hansısa bir məhdudiyyət mən görməmişəm. Elçin bəy də burdadır. Belə bir məhdudiyyətin yəqin ki olmadı.
Yoxdur, amma mən
amma bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm ki, qanun ədalət demək deyil. Ədalətsiz qanunlar ola bilər. Yəni bu bir hüquqda bir norma var ki, nə olsun qanun bir 125 nəfər yığılıb qanun qəbul edirlər, özlərinə marağında olan.
Amma belə təəssürat yaranır ki, əslində bu müzakirələri dinləyən adamlardan eşitmişəm bunu. Belə bir təəssürat yaranır ki, bu qeyri-hökumət təşkilatları onlar şəffaflığın əleyhinədirlər, daha çox hesabat vermək istəmirlər və s. Ona görə bunu...
Mən birisi, ümumiyyətlə ictimai təşkilatın fəlsəfəsi, yəni Sahib bəy də bunu nə yaxşı bilir, ictimai təşkilatın fəlsəfəsi ictimai nəzarət mexanizmi, ictimai nəzarət mexanizmi həyata keçirmək, ictimai təşəbbüslərlə çıxış etməkdir. Ümumiyyətlə, bu ümumiyyətlə qanunların sərtləşdirilməsi və əksinə ictimai təşkilat qanun o şəkildə dəyişməlidir ki, o ictimai təşkilatların dövlət strukturlarına, ayrı-ayrı proseslərə belə deyək, ictimai nəzarət imkanları artırılmalıdır. Əksinə burada olub, ictimai təşkilatlar üzərində dövlət strukturlarının nəzarəti artır. Bir məsələni deyim, ümumiyyətlə, qeyri-hökumət təşkilatı yaranma fəlsəfəsi var. Bildiyiniz kimi, əvvəllər cəmiyyətlər olub, cəmiyyəti sonra idarə eləyə bilmədilər, dövlət yaratdılar. Dövlətlə cəmiyyətin arasında hansısa bir funksiya, hansısa bir funksiyanı həyata keçirən bir quruma ehtiyac vardı. Bu da qeyri-hökumət təşkilatı, vətəndaş cəmiyyəti oldu və buna görə də bu qanunların bu şəkildə dəyişməsi və cərimələrin artırılması sırf da tam məsuliyyətlə deyirəm ki, siyasi məqsəd daşıyır və bunun üçün qəbul olunur.
Məqsəd də yəni odur ki, bu hakimiyyətli nəzarətdə saxlayan siyasi qüvvə istəmir ki, onların belə deyək də, abrlarını belə deyək, pozuntul, törətdiklər pozuntuları üzərə çıxaran bir əlavə qurumlar olsun. Mətbuat var, azad mətbuat. Mətbuatı türmələrə soxdular, yarısını satın aldılar, döydülər, qorxdular, qaçırtdılar jurnalistləri. Qaldı bir qrup 30-50 QHT arasında belə deyək də, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlar ki, bu və digər sahələrdə işləyirlər. İndi də məqsəddir ki, növbəti seçkilər öncəsi, ümumiyyətlə növbəti iri miqyaslı layihələr öncəsi öz işlərini baş ağrısız, beynəlxalq ictimaiyyətin qınağı olmadan istədikləri öz başınıqları həyata keçirmək üçün vətəndaş cəmiyyətinə o belə deyək də problemlər yazılır, biz özüm problemlərimizi həll eləyək, sonra bizim bizə hansısa balaca güzəşt etsilər ki, bir qrup vətəndaş cəmiyyəti buna görə əl də çalsın ki, problem çözüldü, həll olundu. Burada
amma indi bir komissiya yaradılıb. Bu komissiya qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının yanında yaradılıb, belə oradan hər halda məlumatlar verilir və komissiyaya da yəni müstəqil QHT olaraq tanınan adamlar da daxildir və bu komissiyada komissiya həmin o dəyişikliklərin icrasına ictimai nəzarəti təmin etmək üçün yaradılır. Sizcə yəni bu komissiya nəyə nəzarət edəcək və ümidlərinizi?
Hər halda bir Sahib bəy də, məsələn, komissiyanın üzvü Əli Məmməd bəy də
Sahib bəy də komissiyanın üzvü.
Bəli, üzvüdür və kifayət qədər bu qanun vericisindən kifayət qədər narahat olduqların hansı maddələrə aid ifadə eləmiş şəxslər. Yəni onlar vətəndaş cəmiyyətinin içindən çıxan insanlardır.
Yox,
və onlar
komissiyaya, bu komissiya.
Hə, bir məsələ var. Amma yaxşı bu komissiya
kimə kimdən şikayət edir?
Yox, bir məsələ var. Mən əslində istənilən təşəbbüsü təqdir eləmək lazımdır, amma yaxşı olar ki bunu
mən biraz bundan sonra təqdir eləmirəm. Elçin bəy, format köklü şəkildə məsələni belə deyir. Ruslar demiş ki, vapros nurdan stav cerebrom. Siz bu adamlar ya bu tərəfdə olmalıdır, hətta bizim dostlarımız da. Nə tər olur ki, bu qurumu 5 il bundan qabaq biz hamımız dedik ki, bizim evimizi yıxmaq üçün yaradıblar. Bu dövlət dəstək şurasıdır, nə şurasıdır, mən bilmirəm. Özləri üçün orada belə deyək də balaca qruplar yaradıblar, işlər görüblər. İndi də bizim dostlarımız gedirlər o qrupda təmsil edirlər. Biz onları legitim saymırıq. Şəxsən mənim üçün onlar ilk yarandığı gündən yox idilər. Mən heç Azər Qulivanda adam da tanımıram. Ölkədə bugün belə deyək də, ölkənin siyasi strukturunda bir nəfər var. Qarşı tərəfdə İlham Əliyev durur. Müxalifət var, vətəndaş cəmiyyəti, bir də mətbuat var, bir də cəmiyyət. Başqa heç şey yoxdur. Yəni siz danışanda biz konkret ünvanlamalıyıq öz sözümüzü cənab İlham Əliyevə ki, ay cənab İlham Əliyev, sən bizə demək istəyirsən ki, biz işləməyək, belə də açıqla. Misal üçün, Lukaşenko deyib ki, vətəndaş cəmiyyəti olmayacaqdır. Belarus hüquq müdafiəçilərinə çamadanlarını bağladılar, getdilər, oturdular Litvada. Bunu qısa konkret lazımdır demək. Yoxsa sən bir yenə də mən bir məsələni çəkdim.
İndi bu siz qanunu Litvaya getmək istəyirsiniz.
Yox, mən Litvaya getmək istəmirəm.
Maraqlı bir məsələdir ki,
yəni, konkret mən bilmək istəyirəm ki, bu qanun hakimiyyət nə istəyir?
Məncə biz Sahib bəyi eşitməliyik bu məqamda. Sahib bəy, belədir situasiya. Yəni eşitdiyiniz kimi
aydındır. Məsələ niyə bu belə bir komissiya yarandı? O bilmirəm. Onun Elçin bəy tarixçəsini bilir, amma Emin bəy olduğu üçün bilmir və geniş ictimai
heç bilmək də istəmirəm, Sahib bəy. Mən sizə sualım var, onlar sualımı verim.
Bir dəqiqə, biz eşidək əvvəl sonra.
Buyurun.
Sual ünvanı deyirəm. Mən sualı uzub, siz o dediniz bir nəfər tanıyırsınız, zəhmət olmasa ona ünvan deyim. Mən
ona da ünvan deyirəm, cavab vermir. Mən
yox, onda da mən nə edeyim ki, mən sizin sualı uzub cavablandıran subyekt deyirəm da. İcazə verin, suala cavab verim. Komissiya niyə yarandı? Komissiya bu, bilirsiniz ki, o Elçin bəyin də təmsil olunduğu vətəndaş bir koalisiya yaranmışdı. Və eyni zamanda bu koalisiyanın içərisində olmayan, tutaq ki, mənim kimi ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatları bu qanun layihəsi ortaya çıxanda başladıq narahatçılığımızı ifadə etməyə. Bir o koalisiya tərkibində bu bir petisiya hazırlandılar, administrasiyaya təqdim etdilər. Bizlər öz tərəfimizdən öz bacardığımız qədər kimlərlə əlaqə qurduq, fikirlərimizi bildirdik və s. Yəni bu sonra bu işə beynəlxalq təşkilatlar qoşuldu və s. Onda bu təbii ki, bu o müraciət əsasında o administrasiya bu qanunverici tərəfə yəqin ki, sual verdi ki, nə məsələdir, niyə problem ortaya çıxır, gedin vətəndaş cəmiyyətlə müzakirə edin. Bu tərəfdə, bu petisiya təqdim edənlərdə demiş ki, biz dialoq aparırıq. Onlar deyir ki, buyurun, qanun verici gəldi bir tərəfdən, o qanunun icra edən, o müvafiq icra hakimiyyəti orqanının nümayəndəsi gəldi, Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsinin idarə rəisi, hansı ki bu işə bilə alacaq.
Bu şəxslər və vətəndaşlıq vəziyyətlərinin rəisi Rahim Rəhim.
Və digər tərəfdən bütün o bu məsələdə narazı olan tərəflər və bir də maraqlı tərəf olan şura, bu təhəm də şura təşkilatçı kimi çıxış elədi. Məsələn, mən orada indi komissiyada və həm də ora dəvət olunanda qeyri-hökumət təşkilatı rəhbəri kimi dəvət olunmuşam. Şura üzvü kimi yox. Yəni bu QHT qanunvericiliyi ilə bağlı narahatçılığını ifadə edən bir şəxs.
Narahatçılıq nədən?
Üzr istəyirəm, fikrimi deyim də. Deyək, bu komissiya orada bu diskussiyalar getdi və biz belə gördük ki, bu qəbul olunan layihədə biz təxminən 3 qrupa bölmək olar. Biri zəruri olan dəyişikliklər, məsələn fiziki şəxslərin qrantlarının qeydiyyatı. Bizə hüquqi şəxslərin qrantları qeydə alınır, amma fiziki şəxslərin yox. İndi bizim Gənclər Fondu, Elm Fondu çox küllü miqdarda fiziki şəxslərə qrantlar verir. Qeydiyyat rejimi yoxdur bunlar üçün. Və yaxud səfər qrantları alırlar. Bu qanundakı ziddiyyət aradan qaldırıldı. Bunun və hesab edir ki, bu zəruri dəyişiklikdir. İkinci problemli dəyişikliklər vardı ki, məsələn biz o problemli dəyişikliklər sırasına şikayət zamanı və belə deyək DHT-nin fəaliyyətinin dayandırılması, belə deyək səlahiyyət müddəti başa çatdıqda reyestr dəyişikliyi etməyən təşkilatın icra orqanlarının fəaliyyətinin dayanması, belə avtomatik dayanması və onların verdiyi qərarların heç bir əhəmiyyət kəsb etməməsi və cərimələr. Bax belə, bu problemli saydığımız bir də vardı ki, ümumiyyətlə absurd sayırdıq biz onu. Məsələn, o 90 gün məsələsi, hər 90 gündən bir deyək, rejestr məlumatlarının yenilənməsi. Və orada bizə məlumat verildi ki, bu 90 gün məsələsidir filandır, bunlar çıxarılıb. O problemli məsələlər ətrafında çoxlu diskussiyalar getdi və hökumət orada bəyan etdi həm qanun verici, həm də icra edici tərəf bəyan etdi ki, bu QHT-lərə problem yaranmayacaq. Bu əks tərəfdən Elçin bəy, Hafiz bəy, Qubad Badoğlu, mən çıxış elədik və digər bizim orada kolleqalar çıxış etdik, dedi ki, bəs burada bu problem var, bu problem var, bu problem onda, elə həmin iclasdaca. Belə dedilər ki, o parlament orada təmsil edən Əli Hüseynov təklif etdi ki, əgər bu qanunvericiliyin tətbiqində problemlər ortaya çıxacaqsa, gəlin onda biz onu bu bir hansısa qrup yaradağın, bir komissiya yaradağın, onlar onu qeydə alsın. Bu problemləri o dövrə olaraq yığışağın, yəni o komissiya bunu qeydə alsın, təqdim etsin şuraya, parlamentə. Biz də yığışağın görən doğrudan da bu əngəl yaradan məsələlər varsa, onda onu müzakirə edək. O Əli Hüseynlinin sözü idi. O və bunun nəticəsi olaraq və orada da qərarlaşdı ki, bunun belə deyək, bu komissiyanın təşkilinə yardımı və yaxud təşkili məsələlərin həyata keçirsin şura. Şura da indi onu təşkil edib komissiyanı, orada şuranın nümayəndəsi, o katibliyin nümayəndəsi təmsil olunur, şuranı o təmsil edir. Deyək, komissiya, həmin o koalisiyadan bir neçə nəfər ora dəvət olunub. Mən təəssüf edirəm ki, gərək Elçin də orada olaydı, Elçin bəy. Çünki Elçin bəy bu QHT problemlərinin çoxdan uzun müddətli məşğul olan şəxsdir. Amma orada Qubad İbadoğlu var, Hafiz Həsənov var, Məhəmməd Quluzadə var beynəlxalq təşkilatlardan.
Onlara heç kəs səlahiyyət verməyib. Şəxsən mən bu Vətəndaş Cəmiyyəti Komitəsi deyilən bu abstrakt durumda təmsil olunuram. Mən şəxsən əleyhinəyim ki, bu şəxslər...
Siz gələ, indi siz
bayraq eləyirsiniz ki, deyirsiniz ki, bizdən 3 nəfər adam gəlib orada görüş keçirib. Kimdirlər onlar? Mən Məhəmməd Quluzadə və yaxud Hafiz bəyə və yaxud Qubad bəyə sizin də gəlib belə deyir, siyasi spekulyasiya verməyə səlahiyyət verməmişəm. Və salam.
Əmin bəy. Səlahiyyət verməmişsə gedin onları istifaya göndərin.
İstifaya elə...
O tədbirə Leyla xanım, Arzu xanım, yəni bir 10 nəfər istədən şəxs dəvət olunub. Mən təşkilində iştirak etməmişəm deyənə, amma bilirəm ki, Leyla xanım olmadı, gələ bilmədi, İntiqam müəllim olmadı. Hər halda
Əlmən Məhzuliyevin
dediyi məlumata görə İntiqam müəllim bilməm imtina eləyib, yoxsa deyib ki, səfər deyəm, gəlmədi. Və s. yəni olanlar budur. Mən demirəm bu
yaxşıdır.
Mən
sizə sual verirəm,
ona icazə verin, cavabımı verim, qutarım. Qutarım cavabımı. Deməli, bu koalisiya daxil olmayan, amma bu qanun vericiliyi ilə bağlı öz pozisiyası olan şəxslərdən mən ora dəvət olundum və Əl-Məmməd Nuriyevə həvalə olundu ki, bu komissiyanı təşkil etsin. İndi bunu kimsə, Azərbaycanda bir qeydə alınmış, alınmamış 5000-ə yaxın təşkilat var. Kimsə bunu qəbul etmirsə, bu əlbəttə onun öz işidir. O koalisiyanın mən tərkibində olmamışam və çox şadam ki, orada olmamışam. İndi sizi görürəm içərisində təfriqə yaranıb. O təfriqəni həll eləyin. Siz ora gedən adamları hesab edirsiniz ki, vətəndaş cəmiyyətinin mənafelərini satıb, gedin o yenə koalisiyanın çərçivəsində müraciət edin. Mən hesab eləmirəm. Mən hesab eləyirəm ki,
İndi onların şəxsi işləri, mənim adımdan danışma hüququ yoxdur sizin.
Sahib bəy, siz mən bilən Emin bəy üçün də maraqlı olar ki, ümumiyyətlə bu qanun verdik, verir. Burada başqa həm də bir xoşa gəlməz prosedur ondan ibarət olub ki, bu qanun hazırlananda buna aidiyyatı olan birbaşa və bir olma qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası da bu prosesdən kənar dayanıb. Və
İndi bilirsiniz nətədir Əçin bəy, qanun verir, təşəbbüsü
yəni, sahib bəy, bir məsələ də, yəni qanun bəli. Artıq qəbul olunub, biraz gec deyil indi bu dialoqa getmək, nə bilim və s. Biraz gec deyilmi?
Mən sizə deyim ki, indi daha bir dəhşətli qanun qəbul olunub, heç ondan müzakirə getmir. Bu, əmək məcəlləsində edilən dəyişiklik.
Əmək müqaviləsinin.
Bu, mən sizi inandırım ki, bu, əmək məcəlləsində edilən dəyişikliklər QHT-lər üçün daha çox problem yaradacaq, nəinki bu, indiki bu, hansı ki bu ölü normalar. Məsələn, İndi bu bir məsələ deyim sizə Xədicə xanım. Məsələn, olduğu yer haqqında biz müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verməliyik. Məsələn, mən bizim təşkilatın hüquq ünvanından olduğu yerin arasında fərq var. İndi qanun dəyişib. Mən baxıram qanuna, bilmirəm, olduğu yer haqqında məlumatın vermə qaydaları, prosedurları hələ yoxdur.
Yox.
Hələ bu ədliyyə
nazirliyi başa çatdırmayıb. Onun qurbanı olub.
Ona görə belə-belə problemlər ortaya çıxdıqca bu komitə, komissiya, indi bilmirəm, bunları qeydə almalıdır.
Bir məsələni Sahib bəy,
üzr istəyirəm, bir danışaq.
Mən maraqlı məqamda üstünə görə istəyirəm. Buyurun.
Sahib bəy, hesab edirsiniz ki, yəni bundan sonra daha ciddi problemlər ortaya çıxa bilər. Ona görə də bu tərkibdə yığılıb bu komissiyanın artıq mövcud olan qanunun icrasına nəzarət etməsi vacibdir.
Yox, nəzarət etmirik, Xədicə xanım.
Siz yəni nə edəcəksiniz? Mənə izah eləyin də.
Komissiya bu şurada müzakirə olanda, yəni o geniş iclasda da belə qərara gəldi ki, bu qanunun tətbiqində QHT-lərə əngəl yaradan problemlər ortaya çıxsa, məsələn, tutaq ki, bir təşkilat, məsələn, tutaq ki, indi bu əmək məcəlləsi ilə bağlı mütləq çıxacaq. Çünki elektron qeydiyyat sistemində bu QHT-lərdə əmək müqavilələrin sistemi tamam başqa cürdür, uyğun gəlmir əmək məcəlləsinə. İndi məsələn bu QHT qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklər, yer gəlmişən o dəyişikliklərin hamısı qeyri-hökumət təşkilatlarına aid deyil, hüquqi şəxslərin hamısına aiddir, kommersiya qurumlarına da aid olan hissələri var. Yəni problemlər ortaya çıxdı tutaq ki, hansısa bir problem. Tutaq ki, bir təşkilat deyir ki, mən deyək onlayn sistemə məlumatı verirəm, amma mənə bildiriş gəlmir və yaxud da hansısa nəsə. Belə problem, qanunun tətbiqində praktiki problemlər ortaya çıxanda bu komissiya qeydə alıb, şuraya məlumat verməlidir. Şura da öz növbəsində o qanunvericilərə və bunu icra edən tərəflərə məlumat verməlidir ki, bu vətəndaş cəmiyyəti üçün problem yaranmasın. Yəni, bax, belə deyilir. Mən bu komissiyanın bir sıravi üzvüyəm və mən artıq özüm üçün başlamışam problemləri qeyd eləməyə ki, bu problem çıxa bilər, bu problem çıxa bilər və mən komissiyaya təqdim eləyəcəm. Mən çox şad olarım ki,
sonra nə olacaq? Bu komissiyaya təqdim elədi, sonra?
Əgər qanunvericiliyi dəyişmədən bu praktikada olan qüsuru aradan götürmək, problemi aradan götürmək mümkünsə, o problem aradan götürüləcək. Yox, əgər qanunvericiliyin burada dəyişməsi zərurət olacaqsa, onunla bağlı təklif veriləcək. İndi o təklif qəbul olunacaq, olunmayacaq, o başqa bir
məsələ.
Mən bildiyim budur. Hər halda bunun belə deyək, o çox tərəfli, maraqlı tərəflərin görüşündə bütün tərəflər bununla razılaşdı ki, o cümlədən həmin orada iştirak edən Elçin
yəni,
bəy.
Yəni, orada iştirak edən tərəflər razılaşdı.
Bəli, bəli. O, yəni, orada iştirak edən
tərəflər. Emin Hüseynov və de ki,
biz razılaşmaq yox, belə bir məsələ oldu ki, biz əl əslində bizdə orada Əli Hüseynov da səsləndirdi ki, biz bilmirik bu sənəd imzalanacaq, imzalanmayacaq. Bizim orada razı olmadığımız prinsipial məsələlər var idi. Məsələn, QHT-nin fəaliyyətinin idarə QHT-nin fəaliyyətinin yoxlanması məsələsi, birləşmə hüququ ilə bağlı məsələlər. Yəni ola bilər indi bizim tərəfdən kimsə onu səsləndirərsə, ümumiyyətlə mən
Elçin bəy, orada o, mən demədim, siz hər şeyinə razısınız. Orada belə gəlirdik, qənaətə gəlirdik ki, bu maraqlı tərəfləri təmsil edən tərəflərdən ibarət bir qrup yaradılsın və bu müşahidələr aparsın, qeydə alsın. Orada heç kimdə ona etiraz etmədi. Yəni, və belə də məsələ qaldı və sonradan da şura o ümumi o toplantının belə deyək ki, belə razılaşmasının nəticəsi olaraq onu növbəti şura iclasında məsələnin gündəmə gətirdi və mən bildiyim qədər koalisiya ilə mən o işlə məşğul olmamışam. Əvvəlcədən onlara rəhbərlik edən, koordinasiya edən şəxslərlə danışılıb və onlara nümayəndələr verilib və orada nümayəndə qismində deyək həmin koalisiyadan Məhəmməd Quluzadə, Hafiz Həsənov, deyək Quba Dibadoğlu təmsil olunur. Mən hesab edirəm ki, kifayət qədər.
Yox, orada xüsusi fərdi dəvət. Yox, bir də bir Səhəb bəy, yəni ola bilər.
İndi bəlkə orada
fərdi ya fərdi dəvətlər olunmuşdu. Yəni orada hər kəs fərdi dəvət olmuşdu. Orada belə bir vətəndaş cəmiyyətinin müdafiə komitəsinin belə bir üstünə mən aydınlıq gətirim ki, heç bir belə strukturu yoxdur ki, konkret
sədri var, nə bir şey var.
Sadəcə o Yəkin bəy, sabah siz toplaşıb o nümayəndələrin tərkibini dəyişə bilərsiniz və yenilərin verə bilərsiniz. Məncə orada problem
olmayacaq. Yəni Emin bəy necə, Emin
bəy istəməsə, Yəkin bəy, kim yalnız kimi təklif olunursa, o komissiyanı təşkil edən şura üçün fərqi yoxdur. Əsas odur ki, o koalisiyanı təmsil edən tərəf olsun. Məsələn, Sabit Bağırov olsun, nə bilim kim olur olsun, Leyla xanım olsun, Əliyeva. Kim olur olsun, indiki halda məsələn mənim qənaətimə görə bu DHT sektorunu tanıyan adam kimi mən biləm ki, Hafiz Həsənov burada prinsipal mövqeyi olan bir şəxsdir, normaldır orada olması. Quba Dibadoğlu eyni zamanda deyək ki, Məhəmməd Quluzadə ki, bu beynəlxalq analizləri zadı hamısını o deyək beynəlxalq komersiya, qeyri-komersiya üzrə mərkəz çox bu yaxşı belə hər dəfə bir operativ olaraq bu analizləri hazırlayır. Bu bunun orada təmsil olunması elə bu həmin o koalisiyanın təmsilçiləridir. Əgər siz
koalisiyanın
daxilində qarışanmaram.
Saat bəy biraz
etmir, onda onları dəyişə bilər.
İzr istəyirəm. Onlar heç biri koalisiyanın üzvləri deyil, Məhəmməd Quluzadə üzvüdür. Sadəcə o koalisiyanın belə bir strukturu da yoxdur. Sadəcə o bir təşəbbüs.
Həmin qrup Qubat bəydə olmaq. İndi
mən istəyərdim.
Təəssüf ki, bizim Hafiz Həsənovu və Hafiz Həsənov və Qubat Dibadoğlu'dan bunu soruşmaq imkanımız yoxdur ki, onlar orada kimi təmsil edirdilər? Sadəcə özlərini mi, yoxsa ümumilikdə mi?
Siyasi məqamları çox
diqqət. Bəcə xanım, həmin şəxslər Qubat bəy və s. Bu elə bəlkə də Elçin bəy, orada koalisiyanın adından hazırda qrant hazırlayırlar Avropa Komissiyasına DHT qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı. Yəni necə təmsil eləmirlər?
Yox,
bütün işlərin koordinasiyasını Quba Dibadoğlu həyata keçirir.
Yox, Leyla xanım.
Mən çox sağ olun məlumat edirəm. Şəxsən mən sizə söz verirəm ki, Quba Dibadoğlu'da belə bir səlahiyyət olmayacaq. Biz burada yığışmış hansı qrant naminə
yoxdur. Ümumi
prinsipləri. Ümumi prinsiplərə görə yığışmış.
Əslində o kimisə arasa müraciət eləmək, o da onun öz hüququdur. Amma mən məsələni siyasi, Emin bəy, bu qanun bir mənalı məsuliyyətdir. Yəni bu qeydi qeydiyyatı ilə mən
7-8 qanunla danışmıram.
Yox, yox, mən siyasi məqamları çatdırmaq.
Siyasi məqamlarla
diqqəti çatdıram. Bu qanun tam sən məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, bu qanun Azərbaycanda 25-30 nəfərə görə hazırlanmış bir qanundur. Niyə? Mən sizə bir detalları demək istəyirəm ki, burada xüsusi məqam. Burada göstərilir ki, qeyri hökumət təşkilatları xəbərdarlıq olunduqdan sonra ki, xəbərdarlıq bağlama. Xəbərdarlıq bunlar nəyin ilər? O da qanuna zidd xəbərdarlıq.
Bizim biri var.
Bir mən, biz siz var, o özü də səhvdir, Sahib bəy. Bunlar deyir ki, siz əgər qanunda göstərilib ki, reyestr məlumatlarında dəyişiklik olarsa, dəyişikliklə olsa məlumat verməlisiniz. Demək, bunlar sədrin yenidən sədr seçilməyə, əgər reyestrə dəyişiklik daxil edilmirsə, bunu da ona tətbiq edirlər. Yəni, mən əminəm ki, bunu, təbii ki, bu qanun kütləvi şəkildə tətbiq olunmayacaq. Bunun yəqin ki, qurbanları da olacaq.
Elçin bəy, mən də bu, əlbəttə bu dəyişikliklərlə bağlı, bəziləri ilə bağlı biz həmfikirik. Amma mən də bir proqnoz verim ki, bu qanunla bağlı heç ümumiyyətlə ziyan çəkən təşkilat olmayacaq. Bilirsiniz nə tərdi? Əgər orada görsün...
Heç kim ziyan çəkməyəcək deyirsiniz.
Niyə? Məsuliyyətli.
Anar Məmmədli kimdir? Bir dəqiqə, Sahib bəy. Mən bilirsiniz ki, bizim aramızda çoxdan bir-birini... Anar Məmmədli nədir? Qurbandır yoxsa yox?
Anar Məmmədli.
Bu QYT hoqqabazlığın, dövlətin, hökumətin QYT-lərə işlətdiyi siyasəti.
Hökumət hansısa qeyri-hökumət təşkilatını bağlamaq istəsə, o onun üçün özləri orada dedilər, onların sözünü təkrar eləyəm, Elçin bəy eşidib. Dedilər ki, əvvəlki maddələr də kifayətdir.
Bilirəm, bu hökumət kimdir ki, məni bağlasın? Mən 10 nəfərlə, həmfikir adamla
birləşirəm.
Yox, onlar kimdirlər? Onlar məni yaradıblar ki, onlar məni bağlasın. Dövlətin, hökumətin bu cür ümumiyyətlə mənəvi haqqı yoxdur ki, 10 nəfər vətəndaş yığıldığı bir yerə onu bağlasın. Biz
konstitusiyaya görə, sizi heç kim bağlaya bilməz.
Söhbət də buna gedir də.
Amma Sahib bəy, bir sual verim sizə. Yəni ki, bu
üzr istəyirəm Əmin bəy.
Bu yanaşma ki var ki, istəsək onsuz da bağlayarıq, heç nə edə bilməzsiniz. Bu yanaşma ilə siz hələ də söhbət edirsiniz.
Biz mən neyim ki, mən hökuməti təmsil edirəm.
Yox, yəni demək istəyirəm ki, bu yanaşmayla siz hələ də qarşı tərəflə danışmağa söz tapırsınız.
Bəli, danışmaq lazımdır. Çünki biz vətəndaş cəmiyyətini təmsil edirik. Biz bütün bizi danışığa dəvət edən bütün tərəflərdən, bu mənim, məsələn, Emin bəy deyir ki, heç bir danışıq ola bilməz. Ona hörmətlə yanaşıram. Məsələn, mən hesab edirəm ki, mən hesab edirəm ki, əgər danışığa imkan varsa, nəcə vəziyyət...
Kimlə danışaq? Mən demirəm danışıq.
Mütləq diyalog olmaq.
Qərar qəbul edənlərlə danışmaq lazımdır. Azay Quliyev və ona kimiləri, hətta Əli Hüseynli belədir. Bu ölkədə bir nəfər, iki nəfər həll edir.
Qardaş, bir nəfər də onlar təmsil edir də, nətər yanı? Bir nəfər gəlib
ya, burada birisi nətər, çox təsvirci bir məqam var ki, siz bilmirəm, məlumatınız var yoxsa Xəcə xanım, bu qanunun dəyişməməsi üçün nə qədər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinə müraciət elədi, nə qədər təşkilatlar, yəni mən əminəm ki, heç bu günə qədər xahişlər, amma dəyişmədi. Demək, ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyəti üçün, yox, o elə çəkmə, fevralı əgər çəkilsəydi o vaxtında, yəni burada 17 dekabrda da, yəni bunun biraz münəccim kimi deyim, amma mən sizə əmin eləm ki, əgər bunu belə deyək də, bu beynəlxalq təşkilatların müraciətlərinə baxmayaraq, bu nəticəsiz oldusa, demək, doğrudan da vəziyyətin nə qədər ağır olduğu.
Elçin bəy, axı keçən il olan dəyişikliklər vardı, yadınıza gəlir. Bəli. Onlar bundan da sərt idi.
Yox, orada əsasən ən çox terror, belə deyək də, ən çox zərər çəkən beynəlxalq təşkilatlar oldu.
O yox, və axı məsələsi... keçən ildən bura dəyişikliyin kim qurbanı olub? Bir nəfər göz, Anar demin, Anar o dəyişikliyin qurbanı deyil. Yəni, keçən il dəyişən qanunun
bir yox, bilirsiniz, Sahib bəy, anarla bağlı mən hüquqi məsələni...
Mən özür istəyirəm, Sahib bəy, amma siz...
Anarın gecəsi rəqb olunmasıydı, bütün o proses yaşanmaz.
Elçin bəy, özür istəyirəm. Siz yalnız o görünən tərəflərini deyirsiniz. Bəs bu qanunların sərtləşməsinə görə bir çox layihələrindən imtina edən QHT-lər, bəs bu qanunlar sərtləşdiyi üçün beynəlxalq fondlarla əlaqələrini kəsən QHT-lər, bəs bunlar kim qurban deyil ki, həyata keçirilməyən layihələr və vətəndaşlara verilməyən fayda bu qurban deyil?
Xəcə xanım, mən məsələn, bədbəxtçilik ondadır ki, bu dəyişikliklərdən ən çox narahat olan təşkilatlar bir qədər şəffaflı hesabatda olan təşkilatlar oldu. Və mən sizi inandırım ki, Azərbaycanda xeyli təşkilatlar var, qeydiyyatsız fəaliyyət göstərirlər və donorlarının da yaxşı əlaqələri var. Heç onlar bir kəlmə də, mən heç ad çəkmək istəmirəm, bir kəlmə də etiraz etmədilər, çünki bu dəyişikliklərin heç onlara qətiyyən dəxli yoxdur. Bu dəyişikliklərin zərbəsi dəysə, bizim kimi təşkilatlara dəyəcək, məsələn Elçin Abdullayev kimi, bizim kimi və s. Artıq biz hərəmiz bir xəbərdarlığımızı alıb qoymuşuq papqamıza. Məsələ ondadır ki, və inandırım ki, bu siz deyirsiniz ki, kimsə imtina eləyəcək. Hələ belə bir şey yoxdur ki, kimsə imtina eləsin. Yəni, kim imtina eləyib? Məsələn, mən yenə deyirəm, siz elə qəbul etməyin ki, mən bu dəyişikliklər alqışlayıram. Mən ən azı o qanunvericilərlə görüşəndə dedim ki, qardaş, bunu siz qəbul edirsiniz və sonra da tətbiq eləmiş ölü normaya çevirir. Ən azı bu imicimizə ziyandır, etməyin, bəzilərini çıxardın və sağ olsunlar, bəzilərini də çıxartdılar. O 90 gündür, o birisidir, bu birisidir.
Yox, amma tamam, indi... redaktor olunur, Sahib bəy. Bilirsiniz burada bir nə? Məsələ, mən sizə bir maraqlı fakt deyim. Bu layihə özü sonunda üçüncü variantda gəldi bizim çağ. Yəni, bu müzakirədə bir başqa variant idi. Ondan qabaq bir variant.
Parlament şəffaf deyil. Parlamentdə indi Sahib müəllim deyir ki, Azay Quliyev ilə Əli Hüseynliyin, belə deyir, o bəzi jurnalistlər yazılır, şmon eləyirlər. İçəri telefonunu belə buraxmırlar. Onlar görünür ki, nətir müstəqil parlament. Yəni, onları adam yerinə qoymurlar parlamenti buraxanda.
Yox, əmin ifadələr yaxşıdır.
Yox, əmin çıxır da millət vəkili sərbəst hüququ var ki, istənilən yerə getsin. Telefonunu da
aparsın.
Açın, baxın.
O eşini təşkilatı Azərbaycana tələb qoyub ki, əmin, deputatların immuniteti əlindən alınsın. Şərt qoyub Azərbaycan hökumətinə İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatı. Dünyanın ən nəhəng qurumudur. Və
söhbət ondan gedir ki, onun hüququ pozulur.
Deputat nə istəyir eləməlidir? Deputat niyə gəlib iPhone-dan orada şəkil çəkməlidir ki?
Niyə çəkməsin ki?
Bu şəffaf bir yerdir.
Niyə çəkməsin ki?
Parlamentin daxili qaydaları var.
Yox, daxili qayda yoxdur. Mən onları seçmişəm. Onlar mənə tabiçiliyi olmaz.
Sahib bəy, siz deyirsiniz ki, parlamentə smartfonla girmək qadağandır qaydası. Qaydası yaxşı qaydadır.
Çox daxil
sahib. Orada problem gördüm smartfondan girməyi, amma indi hökumət, o Milli Məclisi idarə edən, onun aparatı belə bir problem görübsə, Mən hesab eləmirəm ki, deputatlara hansısa bir məhdudiyyətin qoyulmağı onların belə deyək onsuz olan xeyli səlahiyyətləri var, heç lüzumsuzdur. Məsələn, yolda onların avtomobilin 180 ilə maşını sürür, deputat gedir, yol polisi saxlaya bilməz. Niyə saxlaya bilməsin? Əgər o bütün yol hərəkəti qaydalarını pozursa, niyə saxlaya bilməsin? Niyə ona
amma o, buna qadağa qoymurlar ki, başqa yəni şəffaflıq gətirən məsələlərə qadağa qoyurlar.
Bəs məs elə şəffaflıq.
Bayaq deyirsiniz ki, orada belə bir deputat yoxdur ki, o şəffaflıq nəmlə. İndi deyirsiniz, güya bunlarda smartfon olsa orada
şəffaflıq. Amma bunu deputatlar üçün eləmiblər. Jurnalistlər şəkil çəkiblər orada. Səs vermənin şəklini çəkmişdilər. Ona görə o qadağa tətbiq olundu.
İndi deputatlar da jurnalistlərin qurbanı oldu da bu dəfə.
Dinləyicilər yazırlar, yazır imza qoymayıb dinləyici, yazır ki, QYT-lərə qarşı qərar imzadan sonra QYT-lərin zora salınması QYT-lərin əl qolunu tam bağladı. Cənablar, ümid qalıb müxalifət rəhbərlərinə, onda o da müxalifət qalıbsa, yazır dinləyici. Və davam edir fikrini, yazır müxalifət də ancaq və ancaq bir-birini tam şəkildə bombalamaqla məşğuldur. İsti kabinetdə oturan bir sıra müxalifət rəhbərləri tək bir nəfəri hədəfə alıblar, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, ölkədə çoxlu qanunlar təsdiqlənir, məmurlar qanunlara tabi olmur, hüquqlarımın bərpası üçün dövlət qurumlarına etdiyim müraciətlər, şikayətlər o şikayət etdiyim orqanın üstünə göndərilir. Ali məhkəmənin iş prosesinə laqeyd yanaşması pul qanununa güc gəldi, mənim də bir çıxış yolum var vətəndaşlıqdan, imtina, limandan əfi, yazır bunu. Yerinizdə olsam oturmayıb iş görüb kök salaram. Necə ki, vəzifəni sevən insan kimi. Bizdə vəzifəni özündən çox istəyirlər. Məncə razılaşarsız yazır. O da imza qoymayıb dinləyici. Vəli imzalı dinləyici yazır. QYT rəhbərləri niyə özlərini bu qədər yorurlar? Hökumət bu qanunları qəbul etməklə mədəni dillə deyir ki, çamadanlarınızı yığıb gedin Gürcüstana. Necə ki, Amnesty International, Human Rights və Watch və digər təşkilatlar edir. Belə yazır dinləyici. Bu da dinləyicinin fikridir. Amma mən belə başa düşürəm ki, iki tərəf var bu mübahisədə. Biri hesab edir ki, qeyri-hökumət təşkilatları bir yerə toplaşıb, hökumətlə danışıb, qanunun icrası prosesində nəyisə səngidə bilərlər. Digər tərəf isə hesab edir ki, danışmaq lazım deyil. Bəs nə etmək lazımdır?
Bax, qanun, onda bizdə qanunlar əvvəla işləmir və dünən də dedim və bir çox həmkarlar. Bugün hökumətin öz belə deyək, nəzarətində elə deputatları götürək misal üçün də bəzi deputatlarımız var ki, hərəsi Azər Qulyevdən tutmuş Hadi Rəcəbliyə kimi onların dairələrində QYT-ləri var. Onlara nə istəyirsə mümkündür. Ölkənin ən böyük qeyri-hökumət təşkilatısı var misal üçün də. Onun əlahiddə
hansından gedir?
Heydər Əliyev.
Heydər Əliyev fondundan.
O da bir qeyri-hökumət təşkilatıdır. Yəni təşkilati formasına görə. Aha. Və mən qanunda da yazılıb ki, təşkilati formasına görə qeyri-hökumət təşkilatı kommersiya sirri subyekti deyil və bütün qeyri-hökumət təşkilatları da o belə deyək də aldıqları iyanələr və reallaşdırdığı belə deyək.
Əmin bəy, siz bilirsiniz ki, Heydər Əliyev fondunu dünyanın ən aparıcı audit şirkətləri yoxlayır və həmişə müsbət rəy verir və o
həmin audit rəyi ilə tanış olmaq olar.
Ədliyyə Nazirliyinin saytında mən onu görmədim.
Ədliyyə Nazirliyinin audit rəyi qoyulub mu harasa?
Mən bir şey deyim ki, mən
sahib bəy, hər dəfə onlar audit keçirdir özə.
Sahib bəy, mən demirəm ki, mən bir dəqiqə
üzr istəyirəm, sahib bəy, siz hardan bilirsiniz bu audit?
Onlar elan edir hər il bunu.
Onlar deyirlər ki, bizə audit şirkəti müsbət rəy verib, eləmi?
Mən
bəli.
Siz də inanırsınız?
Yox, mən inanmaqdan demirəm. Məsələn, bizim təşkilatın heç vaxt audit, bizim imkanımız yoxdur auditdən keçək. Bizim məsələn, mən təmsil etdiyim təşkilat.
Yox, yəni siz o audit rəyini görməmisiniz.
Onlar gəlin
mən oxumamışam, amma heç cəhd eləməmişəm axtarmağa. Bilmirəm, bəlkə
də. Yəni maraqlı deyil sizin üçün şəffaflıq.
Söhbət auditdən getmir, söhbət reyestrdən gedir. Grantların reyestrindən gedir.
Hökumət təşkilatlarının vəziyyəti elədir ki, o bizim özümüz daxili şəffaflıq məsələsində yaxşı vəziyyətdə deyilik.
Yox, sahib bəy.
Onun fonunda indi başqalarının probleminden çox özümüzün problemi.
Yox, mən bir dəqiqə, mən ayrı seçkilikdən danışıram.
Yox,
amma siz gətirdiniz bu audit məsələsini. Mən də mənə də maraqlıdır ki, siz bu audit deyirsiz var, amma görmüsünüz mü audit rəyini? Audit rəyi şəffaf olmalıdır da, açıqlanmalıdır.
Məncə sizdə olmalıdır.
Mən bir
kimdə olmalıdır?
Bu məsələ
yoxdur o rəy.
Bu məsələ ilə bağlı
Bəli. Heydər Əliyev fondu haqqında.
Məsələn, bəli.
Yox, yox.
Mən bir məsələni vurğulamaq.
Hətta bizim müxbirlərimiz Heydər Əliyev fonduna müraciət də ediblər, onların gəlirləri və xərcləri barədə məlumat üçün, amma onlar
verən şirkətləri dəvət edir, onlar saxta rəy vermiş ki, onlar
Mən o rəyi görməmişəm. O rəyə necə istinad edə bilərəm?
Audit rəyin açıqlayıb açıqlamamaq o hər bir təşkilatın öz işidir.
Sahib bəy, deyirsiniz ki, o rəy var. Rəyi görmüsünüz?
Mən görməmişəm. Amma ki
siz deyirsiniz ki, Heydər Əliyev fondu deyir ki, rəy var və rəy müsbətdir. Hardan bilirsiniz?
Tutmaq olar, deyirlər ki, vergidən
yayınlıdır.
Yox, söhbət gedir ki,
onun qeydiyyatı ləğv olunur.
Söhbət gedir ki, ayrı-seçkili tətbiq olunur. Və mən yenə də deyirəm, bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. Heydər Əliyev fondu ilə bağlı mənim heç bir iradım yoxdur ki, onlar işi düz görürlər, səhv görürlər. Bəli, mən dəfələrlə keçmişəm auditdən. Mənim audit o siz dediyiniz kimi audit hesabatım. Audit hesabatı məndədir, bir də donorlara göndərim. Bu bir. İkincisi, söhbət gedir ki, qrantların reyestrindən. Deyirəm ki, yox, mən deyirəm ki, qrantların reyestri olmalıdır Ədliyyə Nazirliyinin saytında. Girin, baxın.
Sən də bir QHT-sən, Heydər Əliyev fondudur. Sən özün açıq.
Bəli, mənim bütün qrantlarım açıqlanır. Girin Ədliyyə Nazirliyinin saytına baxın.
O qrant onlarınki də açıqlanır.
Açıqlanmır, siz yalan deyirsiniz, sahib bəy. Girin sayta. Girin sayta bax indi girin göstərin mənə. Siz yalan deyirsiniz. Mən amma bir sözü deyirəm ki.
Onlar qrant almayıblar da UNICEF-dən almışlar bir dəfə o var idi.
Onlar qrant alırlar, almırlar. Mən yenə də deyirəm ki, qrantların reyestri olmalıdır.
Mən demək istəyirəm ki, gəlin özümüzdən başlayaq da.
Yox, özümüzdən başlayırıq da mən də deyirəm ki, ölkənin böyük QHT-si var.
Biz də görək, baxaq, oxuyaq. Məsələn bizdə QHT-lər var ki, açıqlayırlar. Məsələn
bizdə ölkənin aparıcı QHT-sini, seçki monitorinqini aparan QHT-sini tuturlar. Mən də sual vermək istəyirəm sizə, bir şuranın üzvü kimi. Siz deyirsiniz, 200 manatdan artıq fonda gələn pul iyanədir. Yəni, Heydər Əliyev fondu, fond olaraq, əgər 200 manatdan artıq iyanəni alırsa, Ədliyyə Nazirliyinin qrantlar reyestrində bu açıq aşkar göstərilməlidir. Mən düşünürəm ki, ola bilsin, kimsə üzvlük haqları 5 manat, 10 manat, 195 manata kimi ödür. Onlar göstərilməyə bilər, amma qanunda açıq aşkar göstərilib. Və bu fondla bağlı, mən girmişəm, tapmamışam bir şey. Mən yenə deyirəm, mənim fondun işinə heç bir iradım yoxdur. Hər halda mən monitorik subyektim də olmayıb. Amma ayrı seçkilik var ki, bir fond heç bir məlumat vermir. Burada jurnalist də deyir ki, müraciət edirlər belə məlumat vermir. Amma anarı deyirlər ki, vergidən yayınıb. Yaxşı, bu bizim dövlət vergidən yayınmaya görə, əgər Anar Məmmədlini tuturlarsa, mən vergi ödəyicisiyəm. Və dünən də mən ona dedim ki, Prezident İlham Əliyev 300 milyon avroya, dollara özünə təhərə alıb. 2006-cı il istehsalında Aerobus 340. İndi mən vergi ödəyicisi kimi sual vermək istəyirəm prezidentimə də. Yaxşı, Anar cinayət eləyib, yoxsa Cahangir Əskərov Azal xidmətinin rəhbəri ki, yox, sual verirəm mətbuatda, başqa ölkələrdə olsaydı, bu cür bir
xətanı
görən adamı işdən çıxardardılar. Amma bu Cahangir Rətəri istəyir bir gün 100 milyona təyərə alır, istəyir 300 milyona. Tenderdə keçmir, qanun da var. Amma səbəqlarım.
Siyasi məqamları diqqətə çatdırır.
Yox, söhbət nədən gedirik, kiməsin nəsə olar, bizə olmaz.
Buyurun, Elçin bəy.
Mən tam Anar, bu proses çox sistemli şəkildə aparılır. Bugün Anarın qeydiyyatı olsaydı, Anar Məmmədlinin, yəni bunun o vergidən yayınması da bu söz söhbət də olmayacaqdı. Yəni bu sistemlə aparaq.
Yox, gəlib axtaracaqdılar, Elçin bəy. Gəlib axtaracaqdılar,
yəni bu da bir məqsəd, Elçin bəy. Başa düşürəm, adamı tutmaq istəyəndə yarım kilo qabağına başqa şey də qoyulur.
Başqa şey qoyurlar, özləri düz işləsinlər.
Yox, aydındır, mən sənin dediklərini inkar edəmək.
Biz deyirik ki, siyasi məsələdir burada, qanun məsələsi deyilir. Adamı yolla
Anar Məmmədlini mən sənin dediyini inkar eləmirəm.
Mən də deyirəm.
Mən də onun Anar Məmmədlinin tətbiq olunmaz və sistemli şəkildə baş verdi. O əvvəl qeydiyyatı dağıtdılar. Qeydiyyat olsaydı adamı
sonra hələ yaxşı gəlib tutublar. Mən deyirəm ki, adamı bu ölkədə öldürürlər. Bu adamı ölkədə öldürürlər. Rəsmən hüquq müdafiəçisini tutublar, türməyə salıblar, öldürüblər.
Kimi?
Kimi? Novruzəli Məmmədovu kim öldürübdü? 70 yaşında alimi tutublar, deyiblər ki, dövlətə xəyanət eləyibdi. Araşdırıblar Magnitski işinə görə bütün Avropadan ABŞ rus məmurlarını çəkib imtihana, deyib ki, nəyə görə bu adam ölübdü. Azərbaycanda oxşar hal verir, heç kəs cavab verir. Əli İnsanov orada türmədən bəyanat verib ki, Elmar Hüseynovu kim öldürübdü, Ziya Məmmədovu Ziya Bünyadov kimi öldürübdü. Gəlsin də həmin hüquq mühafizə orqanları araşdırsınlar Əli İnsanovdan müraciət eləsinlər ki, demisən ki, bax Elmar Hüseynovu hakimiyyət nümayəndələri öldürüblər. Araşdırsınlar da niyə araşdırmırlar? Niyə adamı salırlar kletkaya, səsini söndürürlər? Budur da Azərbaycan reallığı. Biz də balaca qanunlardan da.
Biz QHT qanunvericiliyi müzakirə edirik.
Qanunvericilik bütün məsələsi kökə elə məhz hakimiyyətin məsələsidir ki, onlar istəmirlər ki, biz onların ayıblarını göstərək. İstəyirlər daimi bizi təsir altında saxlasın.
Ləkin mani olun, göstərin.
Göstərdik də bir.
Bizim cəmi 15 saniyə vaxtımız qalır verilişin sonuna və yekun olaraq yenə də vəziyyət bundan ibarətdir ki, qanunları dəyişdirirlər. Qeyri-hökumət təşkilatları üçün bu qanunların ziyanlı olduğunu həm hökumətlə bu qanunlar barədə danışanlar qeyd edir, həm danışmayanlar. Amma bəziləri deyir ki, danışmağın ümumiyyətlə faydası yoxdur, digərləri deyir ki, danışmaq hələ də lazımdır. Amma danışmayaq.
Danışmaq lazımdır.
Danışmaq lazımdır. Amma İlham Əliyevlə danışmaq lazımdır deyirsiniz.
Qərar verən tərəflərlə. Çünki bu ölkədə prezident o qanunu imzalayıbdı. Əli Hüseynli imzalamayıbdı. Prezident aparatında Ramiz Mehdiyevin tapşırığı ilə hazırlanıbdı. Sonra da gətirib parlamentdən belə deyək, keçiriblər, gətiriblər də prezidenti deyiblər ki, xahiş edir, buna qol çək.
Təşəkkür edirik mövzunun müzakirəsində iştirak edənlərə və əziz dinləyicilər bizimlə qalın. Növbəti saatda biz kreditlər barədə danışacağıq. Banklar üçün hansı qadağalar var bu barədə?
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.